Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 24-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentning faxriy imomi Qosimxon qori vafot etdi.
Shuna Qur'onni qaraganki, mana bu svetotechnika, shuna oyat olsam, bu astronomiya-yu. Voy, deb mashinaga hayratdamanda.
Olmaliqlik Gulchehra, janob prezident, pensiyaga chiqa qoling endi.
Sen pensiya yoshidan 15 yil o'tib ketdi. Dam olasin.
Suriyaning qirg'izistonlik jihodchilari masalasi o'shda muhokama qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Agar Islom Karimovda bir insof bo'lganda, o'zini kandidaturasini prezidentlikka qo'ymas edi.
Dasturimizdan mintaqadan olingan xabarlar, ikkinchi qismdan esa chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Ukrainadan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya parasi ayirmachilar bugun Mariupol shahrining chekka hududlarini og'ir qurollar, jumladan Grad quroli bilan o'qqa tutgan. Jangarlar Mariupol shahrining Kievskaya va Olimpiyskaya ko'chalaridagi aholi yashaydigan mavzelarni o'qqa tutish oqibatida 15 odam nobud bo'ldi, bir qancha aholi yashaydigan bino vayron bo'ldi demoqda Ukrain rasmiylari. O'zlarini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar rahbarlari esa buni provokatsiya deya Mariupolning o'qqa tutilishida Ukraina armiyasini ayblamoqda. So'nggi kunlarda Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi janglar ko'lami kuchaydi. Ukraina sharqida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasidagi janglar oqibatida bir qancha odam halok bo'lgani aytiladi. Payshanba kuni Ukraina harbiylari strategik ahamiyatga molik bo'lgan Donetsk aeroporti hududi ustidan nazoratni yo'qotganliklarini tan olishdi. Aynan shu kuni Donetskdagi avtobus bekatiga snaryad kelib tushishi oqibatida 7 kishi halok bo'lgan edi. Urushayotgan tomonlar ushbu fojiada ham bir-birlarini ayblashgandi. Ukraina sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenko juma kuni bundan buyon Kiyev bilan tinchlik muzokaralari o'tkazishni istamasliklari va jabhat chizig'ini Donetsk viloyati chegarasiga qadar yetkazishlarini bildirgan. Ukraina hukumat rasmiylariga ko'ra, Rossiya armiyasi ayirmachilar bilan yonma-yon turib, Ukraina armiyasiga qarshi jang qilmoqda. Shuningdek, Kiyev hukumati Rossiyani ayirmachilarga og'ir qurollarni yetkazib berishda ham ayblamoqda. Moskva rahbariyati o'z navbatida bu iddaolarni rad qilib keladi. Ukraina sharqidagi jangovar harakatlarda o'tgan yilning apreldan to shu kungacha 5086 odam halok bo'ldi. Bu haqda 23 yanvar kuni BMTning inson huquqlari qo'mitasi vakili Rupert Colville ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'lganlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Colville janglar paytida yaralanganlar soni kamida 10948 odam ekanini aytgan. Dunyo rahbarlari Saudiya Arabistonining yangi qiroli Salmon ibn Abdul Aziz Al Saudga akasi qirol Abdullohning o'limi yuzasidan ta'ziya bildirish uchun Riyodga yig'ilmoqdalar. Jumladan, Britaniya bosh vaziri David Cameron, Fransiya prezidenti Fransua Olland, AQSh vitse-prezidenti Joe Bidenlar Saudiya Arabistoniga yo'l olganlar. Rossiyani tadbirlarda bosh vazir Dmitriy Medvedev tamsil etmoqda. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama 27 yanvar kuni Saudiya Arabistoniga safar qilib, qirol Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud bilan uchrashadi. Saudiya Arabistoni qiroli Abdulloh juma kuni 90 yoshida olamdan o'tgan edi. Juma namozidan so'ng qirol Abdulloh Riyodda dafn etildi. 79 yoshli podshoh Salmon ibn Abdul Aziz Al Saud Saudiya podshohligi siyosati o'zgarishsiz qolishini bildirgan. AQSh milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgan va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumati aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya hukumatiga taqdim etgan. Bu haqda Britaniyada chiqadigan The Telegraph gazetasi xabar qildi. Ayni paytda Aleksandr Litvinenkoning bevasi Marina AQSh milliy xavfsizlik agentligiga murojaat etib, yozishma tafsilotlarini ochiqlashni va Litvinenko o'limi bo'yicha bo'layotgan mahkamaga oshirishni so'ragan. Navbatdagi mahkama eshituvlari Londonda 27 yanvar kuni bo'lib o'tishi kutilyapti. Rossiya maxsus xizmatlarining Britaniyaga qochib o'tgan sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko 2006 yilda Poloniy radioaktiv moddasi bilan zaharlab o'ldirilgan edi. Britaniya politsiyasidagi manbaga ko'ra, sobiq KGB zobiti va ishlarmon Andrey Lugovoy asosiy zaharlovchi shaxs sifatida ko'rilmoqda. Andrey Lugovoyning o'zi Aleksandr Litvinenko o'limiga aloqadorligini rad etib kelmoqda. O'limidan avval Litvinenko zaharlanishga Rossiya prezidenti Vladimir Putin aybdor deya bildirgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'z davlati hech qanday harbiy uyushmalarga qo'shilmasligi va o'z hududida xorijiy harbiy bazalarning joylashtirilishiga yo'l qo'ymasligini ta'kidladi. Juma kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi majlisida so'zlagan nutqida janob Karimov bugun yuzaga kelayotgan xalqaro vaziyatda aynan shu yo'l O'zbekiston uchun maqbul ekanini ta'kidladi. Janob Karimovning bu bayonoti Germaniya O'zbekiston bilan Termizdagi harbiy bazadan foydalanishda davom etish borasida maxfiy kelishuv imzolagani haqidagi xabarlar matbuotda paydo bo'lgandan bir necha hafta o'tib yangradi. Shu oy boshida Germaniyada chiqadigan Der Tag Spiegel gazetasi NATOning Afg'onistondagi missiyasi o'zgargani va u yerdagi askarlar harbiy texnika soni kamayganiga qaramasdan Germaniya O'zbekistonning Termiz shahridagi harbiy havo bazadan foydalanishda davom etishi va Berlin hukumati bir necha oy avval bu borada O'zbek tomoni bilan maxfiy kelishuv imzolagani haqida yozgan edi. Germaniya o'zining minglab qo'shinini Afg'onistonga kiritish va chiqarishda aynan O'zbekistonning Termiz shahridagi aeroportdan 2002 yildan beri foydalanib keladi. O'sh shahri markazida 24 yanvar kuni Parijning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad payg'ambar karikatura qilinishiga qarshi norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Mitingda 500dan ortiq odam qatnashgani aytilmoqda. Bir necha kun ilgari Bishkekda ham shunday namoyishlar bo'lgandi. Tadbirda qatnashchilar biz payg'ambar Muhammadni sevamiz, biz Charlie emasmiz degan shiorlarni ko'tarib yurish qilgan edi. 7 yanvarda Parijda Charlie Hebdo jurnali ofisiga hujum sodir etildi va oqibatda 12 kishi otib o'ldirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. Saytimizga esa siz mobil telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikdagi eshitishlarimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Qariyb 20 yil Toshkent masjidlariga imomlik qilgan, diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan Qosimxon Qori Mullaboyev 66 yoshida vafot etdi. Islom ulamolarining aytishlaricha, Qosimxon Qori o'z ma'ruzalarida zamonaviy ilmiy kashfiyotlarning Qur'onda keltirilgan oyatlar bilan bog'liqligini tinglovchilarga tushuntirib berish orqali musulmonlarning muhabbatiga sazovor bo'lgan. Qosimxon Qori imomlikdan pensiyaga chiqarilgandan so'ng faxriy imom maqomida poytaxtdagi bilim dargohlari, jamoat tashkilotlaridagi diniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etib kelgan. Ozodlikning islom va musulmonlar eshitirishida bundan qariyb 2 yil avval ishtirok